Азаттык радиосу сүйлөп. Январ шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш. Глобаль икътисади кризисны яшьләр ничек кичерә? Европада һәр 4-5 яшь кешенең берсе эшсез йөргәндә, Татарстанда вазгыять алай ук начар түгел, ләкин яшьләрнең күпчелеге алган һөнәрләрен кулланмый. Милли хәрәкәт вәкилләре торган саен эшчәнлек алып баруның авырлаша баруына зарлана. Башкортстан һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз сезне. Булар барысы да Азатлыктан соң. Хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Венесуэлада Уго Чавесның инаугурациясы кичектерелде. Казанда асылынып үлгән егет эшен кеше хуклары өчен җаваплы Павел Астахов контрольгә алды. Россия оппозициясе ятим балалар канунына бәйле протест йөреш уздырачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. 10-нче гыйнварга билгеләнгән Венесуэла президенты Уго Чавесның президент антын бирүе сәламәтлеге сәбәпле кичектерелгән. Бу хакта ил парламенты рәисе Диосдадо Кабелло белдерде. Ул вице-президент Николас Мадороның дәүләт җыенына икләмәсен укыды. Әлеге хатта табибларның Чавесга операциядан соң тернәкләнү өчен вакыт кирәк булуы әйтелгәне белдерелә. Конституция нигезендә аның хәзерге президент вәкаләте 10-нче гыйнварда тәмамлана. Венесуэла президенты Кубада яман шештән дәвалана. Аңа инде 4 операция ясалды. Чавес октябрь айында яңа 6 еллык мөддәткә президент итеп сайланды. Россия оппозициясе вәкилләре 13-нче гыйнварга ятим балалар канунына бәйле протест йөрешү урынын Мәскәү мэриясе белән килештерде. Чара Пушкин мәйданыннан Сахар проспектына кадәр узачак. Бирелгән гаризада 20 мең кеше катнашачагы әйтелә. Әлеге канунда канәгатьсезлек тудырган төп билгеләмә булып, Америка ватандашларының Россия балаларын асрамага алуны тыю күздә тотыла. Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцов түрәләр йөреш өчен башка юл бирү мәсьәләсен тикшерүдән баш тарту сәбәпле алар Мәскәү мэриясе тәкъдим иткән урынга ризалашырга мәҗбүр булган. Иң башта активистлар мэрияне йөрешне Беларус вокзалыннан Русия Дәүләт Думасы бинасына кадәр уздырачагын кисәткән иде. Мәскәү мэриясе бу һәм башка тәкъдим ителгән урыннарны кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казанда Әфган сугышында катнашучыга зыян салган өчен Казанның юхиди бүлеге хезмәткәре шартлы рәвештә 4 елга хөкем ителгән иде. Хәзер шикаять бирүче рухи зыян өчен 500,000 сум акча таләп итә. Казан хукук яклау үзәге белдерүенчә 2011 елны юхидиның Казан бүлеге хезмәткәре Альфред Сәләхетдинов Әфган сугышында һәм Чернобыль һәлакәтен бетерүдә катнашкан Мөнир Хәйретдиновның машинасын туктатып, кешләп аның кулын бора, йодрык белән суга һәм кул богауларын куллана. Зыян күрүче юхиди хезмәткәрен мәхкәмәгә шикаять итә һәм җиңеп чыга. Хәзер инде ул рухи зыян өчен 500,000 сум һәм матди зыян өчен 4302 сум таләп итә. Татарстанның Алексеевский районы Левашово авылында асрамага алынган гаиләдә тәрбияләнүче 15 яшьлек Рузер Хайбуллинның үз-үзенә кул салу очрагын Россия президентының кеше хуклары вәкиле Павел Астахов үз контролендә тотачак. Баланың үз-үзенә кул салуы инде гаилә тарафыннан аңа җитәрлек игътибар булмавын күрсәтә. Күрәсең, мәктәптә дә тиешле игътибар булмагандыр. Мин инде бу эшне контрольгә алуны сорап, төбәк прокуратурасына мөрәҗәгать иттем, ди Астахов. 9-нчы сыйныфта белем алучы Хайбуллиннан башка гаиләдә тагын 6 бала бар, аларның икесе шулай ук асрамага алынган. Хайбуллин мәктәптә яхшы билгеләргә укыган, спорт белән шөгыльләнгән һәм соңгы вакытта сәламәтлеге сәбәпле Суворов училищесенә укырга керә алмау өчен бик борчылган. Егетнең авылдашлары һәм дуслары Рузәлене гаиләдәгеләр рәнҗетүләрен шланга яуып куеп ач тотуларын әйткән. Гаиләдә ир белән хатын бер кайда да эшләмиләр, хуҗалыкта терлекләр тоталар. Япония соңгы 11 елда беренче тапкыр саклану өлкәсенә чыгымнарын арттырды. Илнең хәрби идарәсе быел өстәмә тагын 2 миллиард доллар алачагын әйтте. Бу акчалар ракеталар, боралаклар һәм һөҗүм очкычлары өчен тотылачак. Японияның яңа премьер-министры Синдзо Абе атна башында Кытай белән бәхәсле Көньяк Кытай диңгез утраулары низагы сәбәпле саклану өлкәсенә бюджетны арттырырга җыенуын әйткән иде. Токио шулай ук декабрьдә Пхеньянның ракета җибәрүенә борчылу белдергән иде. Русия мөфтиләр шурасы һәм Русияның Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәте интернетта Мир радио проектын башлады. Хәзер Мир радио нокта ру сәхифәсенә кереп, мөселман радиосын тыңларга була. Хәзергә тапшырулар 6 сәгатькә исәпләнгән, киләчәктә аны 8, ә аннары 12 сәгатькә кадәр арттыру күздә тотыла. Радионың эше башлануы һәм проектны тәкъдим итү турында рәсми рәвештә 27 гыйнварда Мәскәүдә Крокус-Сили холда Мәүлид бәйрәме уңайыннан узачак кичәдә игълан итләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасов булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы илләрнең төрлесенә төрле дәрәҗәдә йогынты ясаган икътисади кризис бигрәк тә яшьләрнең тормышына тәэсир итте. БМОның халыкара хезмәт оешмасы мәгълүматларына караганда, 15 белән 24 арасы яшьлекләр арасында 75 миллион кеше эшсез. 2007 елда кризисның иң югары ноктасында да бу сан 4 миллионга кимерәк иде. Эшкә урнашканда аларның тәҗрибәсе юк дип алмый калдыралар, кыскартулар башлангач янә иң беренче булып яшьләр эшсез кала. Европа Берлеге илләрендә 5 яшь кешенең берсе эшсез, иң авыр хәл Испания белән Грециядә, анда югары уку йортларын бетергән һәр икенче яшь кеше эш таба алмый. Якын көнчыгыш белән Төньяк Африкада 4 яшь кешенең берсе эшсез. Татарстан Казандагы вазгыять турында без күптән түгел генә укуын тәмамлаган, хәзер белем алуына аспирантурада дәвам иткән Рамил Нигъмәтуллин белән сөйләшәбез. Татарстанда хәлләр Европада кебек үк начар түгел ди Рамил. Эш бар, әмма яшьләрнең күбесе укыган алган белемен эш табар өчен кулланмыйм. Моның сәбәпләре турында Рамилнең үзе белән сөйләшик.
Мин Нигъмәтуллин Рамил, Кукмара районы Мәмәшер авылында туып үстем. Урта мәктәпне тәмамлагандан соң укытучы хөнәренә булган мәхәббәтем мине Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты физика факультетына китерде. 2012 елда физика факультетын тәмамладым. Белгечлегем физика һәм информатика укытучысы. Бүгінгі күнде Қазан Федераль университетінің хисаплау математикасы һәм мәгълүмати технологиялар факультетында аспирантурада білім алам.
Рамил, сен эшлисің атағын бір жерде?
Бүгінгі күнде аспирантурада оқығандықтан мен ирекле график белән генә эшлим, видеомонтажер.
Менә видеомонтажер университетта өйрәтелгән һөнәрме, үзең өйрәндіңме?
Үзлектен өйрәнгән һөнәр, кызыксынып кына.
Ни өчен нәкъ шул һөнәр?
Кызыксынганлыктан гына, мин бай компьютерлар белән дус. Компьютерлар белән бәйләле бой эшмисез.
Бу иҗади дә эш бит әле. Нәрсәләр төшерәсең?
Мин төшермим. Төшергән видеолар белән эшлим. Төшереп алып килеп бирәләр, мин ясап яздырам.
Бәйрәмнәр, туйлар, мәҗәрләр.
Бу күбрәк туйлар. Туйлар, юбилей кичәләре.
Булай аңлавымча, яшәрлек акча китерә инде.
Әйе. Стипендиясы һәм эшнең акчасы икесе бергә китә.
Менә Рамил әйтче, хәзер дөньяда шундый статистика бар. 15 яшьтән алып 24 яшькә кадәр яшьләр арасында эшсезлек иң күп, һәм икътисади кризис әле 4 ел элек иң чәчәк аткан иде, аннан соң хәзер инде бетә кебек тоела. Ләкин яшьләр арасында эшсезлек артканнан арта бара. Менә бу дөнья статистикасы. Син менә Казанда яшисең, нинди фикер синең? Яшьләр эшлиме, эшлиселәре киләме, эшләргә теләгән кешегә эш бармы?
Әйе, менә бүгенге көндә яшьләр арасында эшсезлек мәсьәләсе киң тамыр сөя бара. Менә монда ни өчен эш урыннары юк дигән бик тә урынлы сорау килеп туа. Ә бүгенге көндә завод, фабрикалар, предприятиеләр көннән-көн барлыкка килеп тора, артып тора, әмма эш урыннары җитәрлек, эшләгенә, тик эш таба алмаучылар саны һаман да арта бара. Менә монда нәрсәдә соң хикмәт? Әлеге проблема миңа калса кадрлар әзерләүдә алып барыла торган вазгыятьнең дөрес оештырылмавыннан килә. Менә монда бик кызыклы капма-каршылык барлыкка килә, әйтергә кирәк парадокс. Кешеләр эш таба алмыйлар, шул ук вакытта предприятиеләрдә эшләргә кеше юк. Кадрлар әзерләү дигәннән менә узган гасыр ахырларында барлык шәһәрләрдә һәм район үзәкләрендә диярлек югары уку йортларының күпләгән филиаллары, яңа уку йортлары, яңгырдан соңгы гөмбәләр кебек бик күп калкып чыктылар. Бу бит әлбәттә вузлар җитмәүдән түгел. Инде яңадан тарихка күз салсак, совет чорында оқу йортлары бармақ пайынына санарлық болсалар да жете тұрған болған. Оқып бітірген кісі шында оқ ішке де орнашқан. Шынки, оқу йортлары білен предприятиялар һәм ұйышмалар тығыз элемтеде тұрып, кадрларны керек кадр генә әзерләп чыгарганнар.
Менә әйтче, менә син хәзер белгечлеген укытучы, аспирантурада укыйсың, ләкин аспирантураны бетергәч син бит берәр завод фабрикага эшкә бармыйсың бит инде.
Юк, әлбәттә.
Ягъни завод фабрикаларда башка кешеләр эшли, ягъни хәзер бит югары белем алучылар бик күп. Һәм син дә бит менә хәзер белгечлегең буенча эшләмисең. Әйтәгән аспирантура беткәч тә әле ни эшләрсең, Алла белә, нинди планнарың бар?
Белгечлек белем буенча эшләү теләге бар, минем эшләргә дә урын бар иде. Әлбәттә, укытучы булып эшләп, аспирантураның беренче елында уку кыенрак.
Ягъни син укытучы булып эшләргә телисең, аннары шулаймы?
Теләк бар, әйе, эшләргә телим. Бәлки икенче елга да урнашып булыр. Укытучыга миңа калса штабу кыйын түгел бүгенге көндә. Чөнки педагогика университетын бетереп укытучылыкка барышлар саны аз.
Татарстан бик күп мигрантлар теләгән икән быелны. Шундый сан бар, Азатлыкта да мәкалә чыккан бу турыда. Димәк ки, эш урыннары күп дигән сүз бит инде. Ягъни яшьләр бармый торган урыннар бик күп. Менә нинди урыннар ул яшьләр бармый торган?
Менә үзем белән укып бетергән нәргенә дә күбесе разнорабочий булып йөри. Мәктәпкә барасылар икән ни?
Нишләп?
Чөнки хәзерге вакытта ЕГЭ-гә әзерләү дигән нәрсә бар бит. Шуннан курка күбесе.
Җаваплылыктанмы?
Җаваплылыктан. Һәм анда документлар белән эшләү, документлар юмыннан күбесе шүрли.
Авыл җирендә авыррақмы эш белән яшьләргә, Казанда авыррақмы, шәһәрләрдә авыррақмы?
Авылда потенциал күрмим мин, анда шабашка йөрсәң генә авылда.
Ә менә шушы ук син ясаган видеоларны, мисал өчен, авылда ясаучылар бармы?
Авылда ясаучылар юк. Авылда юк, әмма район үзәгендә бар. Районда күп марта үзебездә ясаучылар бар.
Ә ниндидер менә үз эшләрен, үз кәсепләрен ачып җибәрүче яшьләргә ниндидер авыл җирендә потенциал бармы? Мисал өчен, хәзер бит инде юлы салынган булса, машинасы булса, кешенең бер 10 чакрым, 20 чакрым тигендә эшләп, монда яшәү авыр түгел бит инде. Нәрсә комачаулы яшьләргә үз эшен ачып җибәрү?
Шуны ачып җибәрүгә мин.
Бармы синең берәр шундый яш эшкуарлар, предпринимательләр танышларың?
Бар, бар, иптәш егет.
Нинди өлкәдә нәрсә эшли ул?
Ул бары тик базарда үзенең ноктасын ашып, анда сата көндәлек кирәк яраклары.
Эше ничек бара?
Аны яшәүгә җитә, бераз артык кала. Артыгын әллә ни артыгы юк.
Алга таба нәрсә уйлый? Шуны дәвам итәргә җыенамы? Кибет ашарга җыенамы? Нишләргә җыена?
Шуны дәвам итәргә җыена, бәлки үсеп китеп югарырақта күтәрелер. Үзе шулай уйлый.
Дипломнарны сатып алу турында. Диплом һәм курс эшләрен сатып алу проблемасы юк. Шалтыраттың язып бирәләр. Без сөйләшкән студентлар әйтәләр, нигә мин вакыт уздырып лекцияләрдә утырыйм, анда барыбер бернинди файдалы әйбер юк. Яхшы эш табар өчен бары тик контактлар, яхшы контактлар кирәк диләр. Менә синең фикерең. Нәрсәгә сез аспирантурада утырасыз сез анда?
Менә ул хәзер бүгенге көндә сез әйткәнчә диплом белән акча терминнары тыгыз бәйләнешкә кергән. Югары белем ул бүгенге көндә модага үрелде, дөресен генә әйткәндә. Аннан соң менә монда әйтеп үткән идем талда, кадрлар хәзерләү проблемасы дип. Бүгенге көндә яшьләр нигә дә карамастан югары уку йортларына алалар. Әмма бу вакытта никадәр белгеч кирәк булачагы исәпкә дә алынмый. Чөнки хәзерге уку йортларының күбесендә укыту коммерциягә корылган. Ул укырга да йөрми, аңа кирәге дә юк. Акчасын бирде, ул экзаменын да бирә. Уже экзаменга килгәндә ишек төбендә уже сатып торалаш каргалсын, ул аны алып керә, биреп чыга. Ул проблемасы юк. Менә бу минем инде диплом, ул сату товарына үрелмәсен иде дип әйтәсен килә. Чөнки әле бит ул эшкә урнашкач та үз белеме булмаса, аны бит эшенә алып барырга кирәк. Тик менә мин укытучы, мин үземдә белем юк икән, менә ничек балаларга бирергә тиеш. Татар группалары ясадылар бездә. Мин дә татар төркемен тәмамладым. Анда безгә әйттеләр укырга кергәндә үк, сез терминнарны только татарча өйрәнәсез, татар мәктәпләре өчен безне ясап чыгардылар. Шуңа күрә бездә студентлар да аз иде. Башта татарча укыта башладылар, соңыннан татарча укытучылар саны кимеде, әкренләп русча терминнар керә башлады, тигесен монсын куштылар. Менә хәзер эш эзли башлагач, безнең күпләребез эзли татар мәктәпләрен. Ә Казанда алар бармак белән генә санарлык. Менә тагын шундый проблема булды эш эзләгәндә күпләребез арасында. Укытырга җайсыз, чөнки татарча өйрәтәләр терминнарны анда. Анда русчага тәрҗемә итәргә балага сөйләгәндә.
Рамил Нигъмәтуллин белән Казандагы эш базары һәм яшьләр турында сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татар милли хәрәкәте вәкилләренә, җитәкчеләренә эшчәнлек алып бару торган саен кыйынлаша. 2012 елгы нәтиҗәләр турында Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмәдән шул аңлашыла. Фәүзия ханым Милли мәҗлеснең сүргендәге хөкүмәт эшчәнлеге турында да үз фикерләрен белдерде. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Милли мәҗлес хакында сүз алып барганда шунсында әйтеп китү зарур. Кайберәүләр мондый фирка, мондый оешма юк бит инде дигән фикерләрен җиткерәләр. Әлегә халык белән эшли торган милли мәнфәгатьләрне шагылдыручы милләт мәҗлесе бар, һәм ул әледән әле сәяси сәхнәдә үзенең сүзен әйтеп тора. Инде 2012 елдагы эш нәтиҗәләре хакындагы сөйләшүгә килсәк, Фәүзия Бәйрәмова беренче чиратта узган ел Милли мәҗлес оешуга 20 ел тулуын билгеләп китте һәм инде урамнарда, мәйданнарда башкарылган эшләргә дә тукталды.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Милли мәҗлеснең оешуына узган ел 2012 елны 20 ел тулды. Бу әлбәттә бик шактый күләмле сан 20 ел. Һәм без Казанда җыелышып, милли хәрәкәт активистлары шушы вакыйганы билгеләп үттек һәм Милли мәҗлеснең эшчәнлегенә анализ ясадык. Нәрсәләр эшләнгән, нәрсәләр эшләнмәгән. Әлбәттә, Милли мәҗлеснең төрле чорлары булды. Бик нык эшләгән, хәтта дәүләт эшләренә катнашып, аларны милләт ягына борылырга мәҗбүр иткән 90-нчы еллар башы булды. Аннан соң әзрәк төпкә китеп, үзебезнең эшке канунларны эшкәртү еллары булды. Әйтик, милләт канунлары, гаилә канунлары, менә шушындый милләтнең яшәүеше өчен кирәк булган мәхәллә канунлары, шушыларны эшкәртү еллары булды. Аннан соң инде тагын да авыррак чорлар килде, судлар чоры. Менә әйтик, мин икенче тапкыр Милли мәҗлескә рәис итеп сайландым 2008 елның 20 декабрендә. Шушы көннән башлап инде Милли мәҗлескә һәм миңа карата мәхкәмәләр башланды. Ул 2 ел буе барды. Ягъни 2009-2010 еллар безнең гел тикшерүләр һәм судлар белән генә үтте. Шушы вакыт эчендә минем үземне хөкем иттеләр, Милли мәҗлеснең кабул иткән соңгы мөрәҗәгатьләрен халыкара оешмаларга хөкем иттеләр һәм экстремистик материаллар исемлегенә кара исемлеккә керттеләр һәм Милли мәҗлесне теркәлүдән чырып калдырдылар. Без болай да бик авырлык белән генә эшле идек. Үзегез күреп торасыз, безнең бинабыз юк, безнең акчабыз юк, безнең штатта эшли торган кешеләребез юк. Без бөтенесендә үзебезнең шушы рухи кешебез, үзебезнең омтылышыбыз белән генә эшләп бардык моңа хәтле. Һәм инде менә шушындый шартларга куелгач, ягъни теркәлүсез, акчасыз, бинасыз, без инде бары тик фикер әйтә торган бер оешмага әйләнеп калдык. Ягъни милләт өчен тиге яки бу мөһим вакыйгалар барышында үзебезнең фикеребезне белдерү, язма рәвештә урамнарга чыгып, пикетлар, митингләр белән һәм халыкның иҗтимагый фикерен үзгәртү өстендә эшләү. Бу да яхшы, чөнки дөресен әйткәндә, иҗтимагый оешмаларның төп эшләре милләтнең, халыкның иҗтимагый фикерен үзгәртү, үзебезнең милли якка, дини якка. Без шушы юлга бастык, чөнки башка юлыбыз юк иде.
Фәүзия ханым, әйдәгез инде сез менә шушы Милли мәҗлеснең соңгы 20 елдагы эшчәнлегенә тукталдыгыз. Менә узган елгы эшчәнлеккә бер кадәр бәя биреп китсәгез иде. Кайсыларыннан разый булдыгыз инде, кайсыларыннан риза булмадыгыз?
Әйткәнемчә, без иң беренче февраль аенда Милли мәҗлеснең 20 еллыгын билгеләп үттек, анализлар ясап, һәм узган ел милләт һәм бөтен Россия күләмендә мөһим вакыйгалар шактый булды. Без Милли мәҗлес үзебезнең фикеребезне әйтә килдек бу вакыйгаларга карата. Иң беренче март аенда Россия президенты сайлауларына без үзебезнең фикерне әйттек, ягъни халыкны Путинга каршы өндәдек, аны сайламаска үгетләдек һәм нәрсә өчен сайламаска кирәклеген әйттек, ягъни ул килгәч Милли публикларны бетерәчәк, милли мәктәпләрне бетерәчәк, аны сайламагыз дидек. Әмма ләкин ялган юллар беләнме, халык үзе куркып сайлапмы, 90-га якын процент бирделәр һәм менә бүгенге нәтиҗәсе быел референдум булырга тора милли республикларны бетерү буенча милли мәктәпләрне дә бетерделәр дисәк тә була. Әлбәттә, халык безне тыңламады. Әмма ләкин без үзебезнең сүзебезне әйттек. Без әйтергә тиешле сүзне әйттек. Тарихи шушы мизгилдә киләчәк хөкем итер. Безнең хаклы булганны, хаклы булмаганнымы. Аннан соң үзебезнең Татарстанга караган вакыйгалар буенча әйтик, без инде бик каты апрель-май айларында эшләп алдык менә бу Шәймиевнең Болгарга куярга җыенган шайтансынына каршы сәяси белдерүләр кабул итте, халыкка мөрәҗәгатьләр кабул иттек, листовкалар белән, митинг, пикетлар белән. Менә үзебез нәрсә эшли алабыз, башка милли хәрәкәт активистлары белән без боларны эшләдек. Аннан соң инде үзегез беләсез, килеп җитте Рамазан ае, ураза вакытлары. Монда инде Мәскәү оештырган шушы антитеррор деген битлик астында мусульманнарны кырып салуу үчүн Мәскәү уюштурган шушы ялганга каршы, шушы ялганны фаш итүү үчүн Милли Мәжлис колунан келген барысында эшләде. Барысында эшләде деп айтам мен. Чөнки без монда саясий билдирүүлөр менен да чыктык, без митинг пикетлерде да катнаштык, өзебиздин турмушубузду коркунуч астына коюп, макалалар да яздык, эмме лекин кызганычка каршы менин жазган макалаларымны Милли Мәжлисин билдирүүлөрүн бир жерде да мен бастырып чыгара алмадым. Русчада, татарчада, хатта биздин газет менен Звезда Поволжья газеттерде буларды бастырып чыгармады. Бар тик интернетте, халык арасында, урамда биз ушу иштерди иштедик. Һәм инде диктатура булганга күрә биз таң хөкүмәтне электек. Аннан соң безнең айларыбыз инде суд юлында йөрүп үтте. Суд юлында штрафлар, башкалар дигәндәй, менә шушылай итеп үзе безнең фикерне әйттек. Әлбәттә без куйган таләпләр менә узган елда әйтик, югары советны без тарату Дәләбен куйдык, чөнки ул халыкка каршы эшли башлады. Татарстан президентына да каты гына сүзләр әйттек. Әлбәттә, булар үтәлмәде. Әмма ләкин без буларның ялганларын фаш итә алдык. Без һәм кайбер матбугат чаралар, кайбер журналистлар катнашында, һәм иң беренче мин әйтер идем, Ихлас мәчете мусульманнарының көче белән Казанда шу шаулап үткән митингләр, пикетлар ялганны фаш итте һәм иң мөһиме менә бу кулга алынган 600 мусульман төрмәләрдән чыгарылды, алар гаепсез дип табылды һәм бу эш әкрен генә йомылды, әкрен генә юкка чыгарылды. Моннан соң инде репрессияләр һәм кулга алынулар туктатылды. Монда мин Милли Мәҗлиснең, милли хәрәкәтнең роленең бик зур икәнен әйтеп үтер идем.
Фаузия ханым, менә шуны да күз алдында тотарга кирәк. Сез инде башкарылган эшләргә нәтиҗә йомак ясадыгыз. Әмма ләкин тәнкыйтьчеләр дә бар булып тора дигәндәй, һәм алар әйтәчәкләр, Милли Мәҗлес инде юк, андый фикергә юк, бары тик Фаузия Бәйрәмова диләр. Сезнең моңа фикерегез нинди?
Мин үзем генә бу эшләрнең берсендә эшли алмас идем. Минем янымда активистлар бар. Менә 90-нчы елларда янәшәдә басып торган кешеләр, алар барысы да диярлек исән. Без бергә чыгабыз мәйданнарга, без бергәләп шушы белдерүләрне кабул итәбез, бергәләп фикеребезне туплыйбыз. Әлбәттә, 90-нчы еллардагы Милли Мәҗлес юк. Ул башка төрле шартларда эшли бүген. Без хәтта әйтер идем, теге идән асты яшерен шартларда, подполье шартларында эшләргә мәҗбүрбез. Чөнки демократия булмаган илдә бер генә оешмада иркенләп эшли алмый, чөнки аны юкка чыгару өчен бөтен шартлар тудырылган, эшләсен өчен түгел. Без Милли Мәҗлеснең алдагы эшен үзебездә алга таба үзгәртергә уйлыйбыз. Шул шартларда да без үзгәрешләргә әзергә барырга әзербез. Мин узган ел инде Милли Мәҗлеснең рәисен һәм составын алыштыру мәсьәләсен куйган идем Казанда. Әмма ләкин без хәзергә тиешле кеше таба алмадык. Февраль аена куйдык Милли Мәҗлеснең җыенын Казан шәһәрендә. Милли Мәҗлеснең рәисе шундый кеше булырга тиеш ки, башта әйтеп куярмын. Ул милләт күләмендә танылган шәхес булырга тиеш иң беренче. Милләт күләмендә үзенең хезмәтләре белән, үзенең позициясе белән ул танылган шәхес булырга тиеш. Икенчедән, ул шушы милли хәрәкәт эшләреннән курыкмаска, оештыру эшләрен белергә, судларга, утларга керергә әзер кеше булырга тиеш татар халкы өчен. Өченчедән, ул безнең позициядән сигенергә тиеш түгел, ә безнең позиция үзегез беләсез, Милли Мәҗлес оештырган көннән. Бәйсез татар дәүләте, бәйсез Татарстан дәүләте. Шушы юлда торган кеше Милли Мәҗлесен җитәкли ала. Менә без шундый кешене эзләдек. Андый кеше Казанда бар дип торабыз бүгенге көндә. Без берничә кешегә тукталган идек, әмма ләкин алар ризалык бирмәделәр. Бу эшкә алынырга әзер түгел, без бу эшкә алынырга диделәр. Менә февраль аенда без җыен җыеп, әле халык ризалашырмы бу кандидатуралар белән? Берничә кандидатураны халык фикеренә, халык карашына чыгарырга дип торабыз. Иншаллах, Милли Мәҗлестә үзенең эшен бераз гына үзгәртер, составында үзгәртер. Әле безнең каршыбызда тора хәзер сүргендәге хөкүмәт белән нишләргә? Безнең бит сүргендәге үзебезнең татар хөкүмәтебез бар. Бу Милли Мәҗлесен бик яхшы идеясе иде. Бу бик вакытында эшләнгән эш иде. Һәм ул әле кирәк булачак. Чөнки үзегез күреп торасыз, Татарстан бүген бар, иртәгә юк. Татар конгресслары кебек оешмалар, милли автономиялар бүген бар, иртәгә юк. Алар Мәскәү әзрәк кенә бармак күрсәтсә, бөтенесе ишелеп шәчәкләр. Алар безнең кебек суд елларында йөрергә әзер түгел. Һәм шушындый вакытта әле милләт өчен бөтен борчулар, бөтен шушындый хәлиткеч карар кабул итүләр Милли Мәҗлескә, Татар иҗтимагый үзәгенә, Азатлык оешмасына, Иттифак партиясына калырга мөмкин. Һәм шушы вакытта безгә бик кирәк булачак сүргендәге үзебезнең татар хөкүмәте. Аның да инде эшчәнлеген без яңартырга уйлыйбыз. Бәлки яңа кешеләр килер аның составына, менә февраль айында барысында яңадан карарбыз дип торабыз.
Фаузия ханым, менә инде Милли Мәҗлес эше турында сөйләштек. Менә шәхсән үзегез язучы буларак, публицист буларак, тарихчы буларак 2012 ел нинди хисләр калдырды?
Мин узган елны үзем өчен бик уңышлы ел дип әйтер идем, шәхсән үзем өчен. Милләт өчен бәлки югалтулар шактый булгандыр. Әмма мин бу 12-нче елда моңа кадәр тормышка ашмаган бик зур проектларны тормышка ашырдым. Мин инде бик күп еллар буе инде планлаштырып, хыялланып килә идем Ирак көнчыгышка барырга. Ягъни Сахалин утравы, Приморье крае, андагы шәһәрләр, андагы татар тарихы белән кызыксынып, архивларында эшләп, бераз гына үз күзләрем белән күреп, Аттилалар, Чыңгызханнар кайдан килгән, аларның эзләре калды микән, халык буларны беләм икән, шушылар белән кызыксыну миндә нисе еллар буе яши иде, һәм менә татар конгрессы ярдәмендә мин бу проектларны тормышка ашыра алдым, ни өчен татар конгрессы ярдәмендә дим, мондый ерак юлларга үз акчаңарына чыгып китеп булмый. Бу Японияга, Америка барып кайтудан да кыйммәт юллар. Миңа юлларымы татар конгрессы күтәрде, Сахалин ишендә, Ирак көнчыгыш ишендә. Мин шушында барып, атналар буе яшәп, бик күп шәһәрләрдә булып, бик күп халыклар, татарлар белән очрашып, бу проектларны тормышка ашырдым. Һәм инде берничә мәкалә дә яздым, хәзер китап язып утырам бүгенге көндә. Шушы Ирак көнчыгышта татар тарихы дигән темага. Һәм шулай ук мөселманнар ярдәмендә мин Хантымаси һәм Ямал-Ненец автоном округларында 17 шәһәрдә булдым узган ел. Бу әйтергә генә җиңел. 17 шәһәрдә анда шәһәр аралары 300-400 километр, анда авыллар юк. Салихартка кутупка хәтле барып җиттем. Мысында инде миңа Таһир хәзрәт Саматов, Тугантамасы округының мөфтие, Сибир мөфтие ярдәм итте, Сибир мөселманнары ярдәм итте. Ondan da bir kut materyal ziyip kaittim. Ulturda da bir neçe makale yazdım, kitap yazırga ziyinam. Hem indi sitillerge de barıga turu kildi. Bigerek de fenni konferensiyalarda. Eytik min Türkiye'de iki fenni konferensiyada buldum. Birisi Abdurrahid İbrahim boyunca, ikincisi Ahmet Timur boyunca. Memin indi uzumnin şuşu konferensiyalarda kutlaşıp fenge de milletke de kırtken ölüşüm deyip sanayım. İki kitap yazdım uzgan yıl. Batırşa Yahu degeni basılıp çıktı. Dala Atlantidası дигәнне курган татарлар турында рус теленә тәрҗемә итлә, һәм инде язучы буларак та вакытымны бушка уздырмын дип әйтә алам. Инде тагын бер милли мәҗлес темасына әйләнеп кайтып, соңгы көннәрдә генә эшләгән эшне әйтүне кирәк табам. Ул да булса Путинның стратегиясенә каршы милли мәҗлес беренче булып күтәрелеп чыкты. Моны Казанга барып мин халыкка аңлаттым. Татар иҗтимагы үзәгендә җыелыш булды. Аннан соң без пикетка чыктык. Менә хәзер шушы көннәрдә без Казанда зур гына фәнни конференция уздырырга Трабыз Путиннең милләтләргә каршы стратегиясе һәм татарларның аңа җавабы дигән үзегез күреп торасыз. Монда милли мәҗлес эшләре, минем үземнең тарихчы буларак эшләрем, язучы буларак эшләрем бергә үрелеп бара һәм иншаллаһ алга таба да мин милли мәҗлес рәислегеннән китсәм дә милли эшләрдән китергә җыенмыйм.
Ишеткәнегезчә, милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова быелның февраль аенда булачак зур чараларга да тукталды. Азатлык радиосы вазгыятны тыңлаучыларга җиткереп торачак.
Фәүзия Байрамова белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Татарстанның Алексеевский районы Левашов авылында асрамага алынган гаиләдә тәрбияләнүче 15 яшьлек Рузаил Хайбуллинның үз-үзенә кул салу очраган Русия президентының кеше хуклары вәкиле Павел Астахов үз контроленә тотачак. Баланың үз-үзенә кул салуы инде гаилә тарафыннан аңа җитәрлек игътибар булмавын күрсәтә. Күрәсең, мәктәптә дә тиешле игътибар булмагандыр. Мин инде бу эшне контрольгә алуны сорап, төбәк прокуратурасына мөрәҗәгать иттем, ди Астахов. Русия оппозициясе вәкилләре 13 гыйнварда ятим балалар канунына бәйле протест ярышларын Мәскәү мэриясе белән килештерде. Чара Пушкин мәйданыннан Сахаров проспектына кадәр узачак. Бирелгән гаризада 20 000 кеше катнашачак әйтелә. Әлеге канунда канәгатьсезлек тудырган төп билгеләмә булып, Америка ватандашларының Русия балаларын асрамага алуны тыю күздә тотыла. Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцов түрәләр йөреш өчен башка юл бирмәү мәсьәләсен тикшерүдән баш тарту сәбәпле алар Мәскәү мэриясе тәкъдим иткән урынга ризалашырга мәҗбүр булган. 13 гыйнварга билгеләнгән Венесуэла президенты Уго Чавесның президент антын бирүе сәламәтлеге сәбәпле кичектерелгән. Бу хакта ил парламенты рәисе Диосдадо Кабелло белдерде. Ул вице-президент Николас Мадуроның дәүләт җыены икләмәсен укыды. Әлеге хатта табибларның Чавес операциясын тернәкләнү өчен вакыт кирәк булуы әйтелгәне белдерелә. Конституция негізінде аның қазіргі президент вәкілеті 10-шы ғимбарда тәмамлана. Япония сыңғы 11 елда бірінші тапқыр сақлану өлкәсіне шығымдарын арттырды. Илінің қарби идарәсі бұл істеме тоған 2 миллиард доллар алашағын әйтті. Бұл ақшалар ракетлар, бұралақлар, хәм хүжум, үшкішлар үшін тұтылашақ.
Сыңғы қабарларының қысқашасы білен Ландыш Харасова болды. Толырақ мәғлімат Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башкортстан Республикасы җитәкчелегенә оппозициядә булган берничә радио каналы һәм бәйсез газеталарның хуҗасы Альберт Мөхәммәдьевка каршы җинаять эше ачылды. Әгәр аны милекне үзләштерү гаепләве нигезле дип табылса, Альберт әфәндегә 15 елга кадәр төрмә яны. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Яңа ел каникуллары чорында республикада 103 янгын булган, шуның 20-се Уфада, янгыннарда барлыгы 15 кеше мәрхум булган. Яңа ел каникуллары чорында 87 юл фаҗигасы булып, 15 кеше үлгән, 126 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Яңа ел алдыннан Башкортстанда кешеләр күп җыела торган урыннарда теракттар булу ихтималлыгы турында хәбәрләр булган иде. Аларны интернет аша аноним исеме астында Уфада яшәүче бер студент тараткан ачыкланды. Уфаның хисап технологиясе көллиятендә укучы 19 яшьлек Владимир Килмаев имиди хезмәте тарафыннан кулга алынган. Башкортстанга кадәр ул башта Казанда теракт булачагы турында ялган янаулар тараткан булган. Аңа җинаять эше әлегә ачылмаган. Ә менә ел башы белән билгеле медиа магнат Альберт Мөхәммәдьевка җинаять эше ачылуы билгеле булды. Бу турыда Башкортстан прокуратурасы хәбәр итте. Аңа караганда Альберт Мөхәммәдьев банкротлыкка төшерү юлы белән Европа плюс Уфа радиосын һәм Благовещен арматуралар чыгару заводын үзләштергән булган. Башкортстан прокуроры урынбасары Салават Каримов сүзләренчә, банкротлыкка төшүдә полиция хезмәткәрләренең дә ярдәме тигән булуы ихтимал. Әгәр болар тикшерелеп, мәхкәмәгә тапшырылса, Альберт Мөхәммәдьевка 15 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Альберт Мөхәммәдьев республика хакимиятенә оппозициядә тора. Аның кулында РЕН-ТВ Уфа телеканалы, берничә радиоканал һәм бәйсез газетләр. Ул узган ел Русияның халык идарәсе исемле бөтен Русия фиркасыдә төзегән иде. Альберт Мөхәммәдьев ярдәме белән соңгы елларда нәшер итүдән тукталган халык ихтияры исемле газетта чыгарыла башланган иде. Узган ел ахырында Альберт Мөхәммәдьев татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре белән очрашу уздырды. Онда ул газетне тарату өчен махсус төркемнәр оештырырга, районнар һәм авыллар буйлап басманы таратучылар финансланачагын ирештергән иде. Ул очрашуда Альберт Мөхәммәдьев республика президенты Рустам Хамитовның үзен конкурент һәм төп дошманы итеп санавын да ирештергән иде.
А Хамитов почему делает? А одна причина простая. Он во мне видит главного своего врага. Конкуренту он видит вот в чем. У меня есть средства массовой информации, у меня есть команда, которая может бороться, как мы боролись на горсовете, и есть опыт, и много-много, значит, разных возможностей, которых нет у других, да? Самое главное, наверное, нет страха перед властью. И поэтому он боится. Вот и все, вот простой ответ. Он поэтому не хочет, чтобы у меня появилось еще одно, так скажем, один аргумент в виде, вот, в том числе, и телеканала, который будет говорить правду. А правда ему, это ему минус голоса, ему минус имидж.
Бу Альберт Мөхәммәдьев булды. Рәсми булмаган чыганаклар җинаять эше ачылуына сәяси сәбәпләрдән дип аңлата. Башкортстан телевидениесе татарлардан башкорт ясау тапшыруларын агымдагы елда да дәвам итте. Туймазы районының иң зор татар ауылларының берсе болған Кәлшәле ауылы турындағы тапшуда шулай дейілді.
Туймазы районы биләмәләре борын қыр йылан, қаңлы, қырғыз, қовау һәм байлар болысы асаба башқырттарының ердәре болған. 19-сы буғат адағында был яқ ауылдары қатнаш милләтлігі әуірілә. Мәсәлән, Кәлшәлегә 1626-1676 йылдарда батша грамата һәмінәне типтәрдәр ултыртыла. Қыр йылан башқырттарының яхақлы татарлар менән 1753 йылғы килешеуі һөнімтәһендә татарлар нигерләнә. Кәлшәле типтәрдәренең ҡайҙан ҡасан килгәне билдәһеҙ. Шәжәрә буйынса уларҙың тамырҙары учалы типтәрҙәренә тоташалыр тигән фараз бар.
Уртабан инде ауыл кешеләре Кәлшәлене башҡорт ауылы итеп күрсәтте. Шуларның берсе Ғәмбәр Юлдашев шулай диде.
Безнең сараш башҡортлар. Чөнки менә уже нишәнсе нәсел башҡорт исемнәре. Бабай әйтеп ҡалдырған шул Харис бабайында, Харис мулла. Безнең сараш башҡорттан дип. Эшләнең тәйәгендә башҡорттар булған, буяғы татарлар булган да, анда типтәрләр дә булган.
Бу Туймазы районының Кәлшәле авылында яшәүче Ғәмбәр Юлдашев булды. Русиядагы билгеле җырчы һәм музыкант Юрий Шевчукның әтисе Юлиан Шевчук мәрхүм булды. Ул 88 яше белән бара иде. Аны 8 гыйнвар соңгы юлга озаттылар. Мәрхүм Уфаның Көньяк зиратында җирләнде. Матәм чарасында дуслары белән Юрий Шевчук та катнашты. Фанатлары аны борчымас катырышты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ишау татарлары тормышына еллык күзәтү белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртияда декабрь шатнап торган суыклары белән хәтергә кереп калар. Мондый зәһәр суыклар күптән булганы юк иде. Татар дөньясы өчен 2012 елның иң мөһим вакыйгаларының берсе ул декабрь башында Казанда булып узган бөтен дөнья татарларының 5-нче съезды булды. Кырылтайда милләтебезнең үсеш программасы кабул ителде. Әлеге олы форумда Удмуртиядан да вәкилләр катнашты. Әлбәттә, һәр татар кешесе Казанга үз төбәкләрендә яшәүче милләттәшләренең телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә киңәшләр алырга ниятләп килә. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фнун Мирзаянов һәм Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Равил Шарифуллинга.
Шунысы шатлыклы, бу Конгресс вакытында алдан бирелгән сорауларга, мөрәҗәгатьләргә аналитик үзәк бик яхшы эшләгән. Һәм инде без кигән вакытта ук сезнең сорауларыгызны без кертергә тырыштык. Гомум резолюциягә дә һәм конференциянең конгрессын карарына дип әйттеләр. Һәм чынлап та ул башка делегатларның генералда алдан язылганнары чыгыш ясау буенча шул сорау яңгырады.
Конгресста без элементарны барган ярдәм иштәбез дип чыкны бу көндә безнең тел калсын өчен инде һәм татар тукаясы ничек сакланыр дип инде шундый сорау үзебезгә бирдек дип инде бөтенебез дә беләбез хәзер смешан браки, шул белән безнең тел культура җыгала дип, җыгыласын өчен бездә биргән сораулар конгресста. Анда баргач, мин үземә сорауны җаваплап белдем дип әйтәм инде.
Кырылтайда кабул ителгән карарлар татарларның милли үзаңын үстерүдә, туган телен саклап калуда алга китү булыр дигән ышаныч зур. 2012 елның март ае татарлар тормышына үзгәрешләр кертте. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятен яңа рәис Равил Шарифуллин җитәкләде. Милли мәдәни мөхтәриятның рәисе итеп сайланган Назирә Касимова бу вазифаны бер елда башкармады. Гаиләсендәге үзгәрешләр сәбәпле китәргә мәҗбүр булды. Назирә ханым милли хәрәкәттә яңа кеше түгел иде. Ул оешма әгъзасы булмаса да, татарлар тормышындагы вакыйгаларда актив катнашып, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышты. Шуңа да кыска гына вакыт эчендә ул күп кенә зур-зур чараларны оештыруда инде сакал үстерүгә өлгергән берничә проблеманы уңышлы җиште. Ижау шәһәренең татар теле укытучылары Метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкова.
Без 90-нчы елларда Мәсхүт абый Гаратуев тарафыннан нигез салынган милли мәктәпләребезгә саклап кала алдык. Шушы мәктәпләрдә армый-талмый хезмәт итүче татар теле укытучыларына зур рәхмәтемне җиткерер идем. Автономияның яңа рәисе буларак мин укытучыларыбыз белән очрашуга Нәзирә Сырзанны чакырдым. Ул инде безнең ярсып-ярсып сөйләнгән моң зарларыбызны тыңлап торды да, борчылмагыз, ярдәм итәбез дигән сүзләрне әйтте. Аның ярдәм итәбез дигән сүзләре нәкъ шушы уку елы башында татар телен оякка бастыруның 20 еллыгына багышланган бәйрәм кичәсен әзерләүдән башланып китте. Мин шушы әзерлек көннәрендә дифирамбылар җырлап әйтүем түгел, Нәзирә Сырзан аның шушы кадәр көч, дәрт булуында һәм аның шушы кыска гына вакыт эчендә бөтен милли оешмаларны, барлык министрлыкларны бергә берләштереп зур бәйрәм оештыра алуына мин чын күңеленнән шаккаттым.
Телебезне саклап калуда милли оешмаларның роле бик зур. Милли басма, теле һәм радио тапшырулар Алар да милләттәшләребезне берләштерүче бик зур көч, әмма ассимиляция безне әкренләп йота. Хәтта авылларда да катнаш гаиләләр саны арта. Балалар күбрәк русча сөйләшә. Белезино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Иң зур проблемаларның берсе бу инде оптимальләштерү бара. Мәктәпләрне, балалар бакчаларын кичерәтү дисциплина бетерәгенә. Хәзер авылда мәктәп ябылды. Аңа хәтле клуб ябылган иде. Хәзер менә мәктәп бинасы клубка бергән мәдәният йортына. Аңа тегә аяк ставка бирүче булып, юкмасын белмим менә. Чөнки мәдәният ушагы сөйлсә, бит инде бу милләтебез сөйлә дигән сүз. Тагы бер проблемалар бар. Бу инде һәр вакыт әйтә торган проблема. Милләтебез әкрен-әкрен башка милләтләр арасында эреп бара. Менә Балезино Насарин, анда татар сыйныфлары юк. Татар теле бераз гына укыта башланган иде, аннары тагы ул бетте. Так что бу мәсьәләдә дә инде бу инде Балезинодан башка шәһәрдә яшәүгә бер проблема булды. Авылыбызга исә башка милләт вәкилләре килү сәбәпле балаларыбыз балалар бакчасында, мәктәптә үшә сөйләшүгә күчәләр.
Моңа каршы милли оешмалар халкыбызның үз аңын күтәрү буенча эшен дә активлаштырырга тиеш. Регионнарда милли хәрәкәткә күбрәк халыкны җәлеп итәргә ниятләре. Мажга, Воткинск калаларында милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре итеп яңа кешеләр сайланды. Алар җиң сызганып эшкә алынды. Бу оешмалар шәһәр татарларын берләштерүгә дә зур көч булып тора. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ижау шәһәренең үзәк теш шифаханәсе директоры Равиль Шарифуллин сайланды. Равиль Шарифуллин милли тормышта актив катнашучы, ә милли оешма җитәкчесе буларак ул әле яңа кеше.
Күптән эшләмим дип әйтергә байны. Руслан әйткәндә, хотелось испробовать себя. Шуның өчен алдагы көндә менә татар халык үзе дә булышса, ярдәм итсә, эшләргә була дип уйлыймын.
Дөрестән дә, таяныр кешеләр яныңда күп булса, эшләр дә нәтиҗәле барыр. Икенчедән, рәиснең үзе кебек спонсорлар да табылыр дигән фикер яңгырады. Бу буш сүзләр булмады. Милли мәдәни мөхтәрият һәм татар иҗтимагы үзәге Милли сәясәт министрлыгы белән Ижауда зурлап милли бәйрәмебез Сабан туен уздырды. Бәйрәмгә хас барлык уеннар, ярышлар зур оешканлык төстә барды. Милли көрәштә Идел буе төбәкләреннән күп кенә батырлар бил алышты. Көне буе сәхнәдә үзешчән сәнгать осталары моңлы җырларыбызны башкарып тамашачыларның күңелен күтәрде. Халкыбызны берләштерүче көч ул милли һәм дини тәрбия. Алар бергә алып барылган очракта гына нәтиҗәләр дә югары булачак. 2012 ел республика мөселманнары тормышына яңалыклар алып килде. Ижауда Петрова урамында рәсми рәвештә Иман Нуры мәчете ачылды. Анда дин тотучылар өчен хәзер мөмкинлекләр артачак. Шәһәрнең үзәгендә тезелеп килүче мәчеттә дә эшләр күпкә алга китте. Гыйбадәт бинасының эче тулысынча матурланып эшләнеп бетте. Анда инде җылы кертелгән. Дин кардәшләребезнең иминлеген саклау буенча барлык чаралар күрелгән. Бирегә килеп намазлар уку өчен дә мөмкинлек лекләр бар. 2012 елда мәчетне тагын 2 бөек манара бизәде. Кис айларында мәчет тирәсендә дә күп кенә эшләр башкарылды. Сүз мәчетләр төзелеше фонды рәисе Наим Каюмовка.
Менә монда эшләгән кешеләр намаз укыйлар. Монда бар безнең имам Илсур. Монда килгән кешеләр намаз вакытында булган кешеләр. Алар да монда намаз укыйлар. Үзебез дә килеп монда намаз укыйбыз. Шуңа менә монда безнең хәзер кавырлар җыта.
Иман оешмасына да яңа рәис сайланды. Линар Насретдинов билбегәне Ринат Файзуллинга тапшырды. Иман татар яшьләре берлеге 2 дистә ел эшли. Бу дәвердә оешма төрле чаралар уздырды. Ә менә татар кызы бәйгесен әле беренче тапкыр оештырды. Республиканың иң чибәр уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студенткалары, булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар дәресләрдә татар телен үзләштергән, биергә җырларга өйрәнгән, милли киемнәр әзерләгән, туйнак, игелекле, шая үткән татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады. Телене якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга этәргеч булар. Тормышларында бер матур истәлекле мизгел булып кына калмас. Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Ижау шәһәренең Авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Бик авыр булды. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтенсе дә сәләтле уңган кызлар инде.
Татар кызы булу өчен нәрсә кирәк?
Минем уйлавымча, чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Без халыкның курсын һәм инде гореф гадәтләрне саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга аннары соң кишергә.
Балалар безнең киләчәгебез. Татар гаиләләрендә үсүче сабыйларга милли тәрбия бирү, кичкенәдән туган телендә сөйләшергә өйрәтү, сәнгатебез, мәдәниятебез белән таныштыру иң мөһиме. Гореф гадәтләребезне яшьтән бала күңеленә сеңдерү. Шушы максат белән 20 ел элек Ижау шәһәренең 215-нче балалар бакчасында татар төркеме ачылды. 215-нче балалар бакчасында 2 дистә ел милли тәрбия һәм укыту алып барылуының 20 еллыгын зурлап уздырдылар. Бакчада татар балаларын беренчеләрдән булып туплый башлаган мөдир Гүзәл ханым Юсупова аларны сокланып күзәтте. Бүген бакчада кулланма материаллар, методик әсбаплар, матур әдәбият, бәйрәмнәр уздыру өчен сценарийлар күпләп тупланган. Ә 20 ел элек милли юнәлештә эшне буш урында башлап җибәрүе җиңел булмаган. 215-нче санлы бакчаны ул елларда җитәкләгән Гүзәл Юсупова бу хакта болай искә алды.
беренче тапкыр бизге килдиләр, Гаратуев, Асхат абый. Килде дә татар группасы ачарга кирәк ди. Әле безнең бу уйда да юк иде башта. Атылда да бер нәрсә әйтмәделәр. Ә без аның белән сөйләштек тә, аннан соң димен Атылга барып әйттем. Безнең бит база шул кадәр зур түгел, бер нәрсә юк иде дә була. Мине җибәрделәр повышение квалификации Ульяновска бардым, Ишкаралага, Казанга. Беренче эшләргә кирәк булды балалар белән. Аналары, аталары белән. Башта алар кирәкмәйләр дигәннәре булды. Нәрсә кирәк ул татар теле дигәннәре булды. Аннан соң собраниеларына бу бармас. Мине там отдельно һәр бер кеше белән индивидуаль сөйләшергә. Чакырып аларны сөйләшеп, кешеләр һәр бер группа җыйдыкбыз. Шуны җыйганнан соң балаларга кириштек, музыкаль работник белән. Менә ярый безнең бик удачный воспитательләр Зөлфия Юнусовна, музыкаль работник ул безнең. Бөтенесен белә ул. И аның белән бик җиңел булды эшләү. И шуннан кириштек.
20 ел дәвамында бакчада бихисап шәһәр һәм республика күләм чаралар үтте. Республиканың башка бакчаларыннан бирегә тәҗрибә тупларга килделәр. 20 ел элек башлаган Гүзәл ханым Юсупова өчен Людмила Сибирякова, Ольга Медведева дәвам итәләр. Бу бакчада татар теле белгечләре Зөлфия Гарифуллина, Әлфира Хәмидуллина милли тәрбия бирү юнәлешендә күп эшләр башкардылар. Заман таләбе, яңа технологияләр кулланып, бүген дә уңышлы эшлиләр. Иштимагузияда оешкан тренынан үсеп келеше буынны милли рухта тәрбияләүне максат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып инде 2 дистәй ел алып бара. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән берлектән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сеңдереп тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен караларында уйнаучы балалар арасында инде 19-нчы тапкыр бәйге оештырды. Сүз Удмуртия татар иштимагузиягының мактаулы президенты Мәсгүд Ага Гаратуевка.
Тик канагат. Тик канагат. Без яндырып ибергән учак сүнмәгән, һаман да яна, матур итеп яна. Балалар милли киемдә, тавышлары матур, уйнаулары шак катырсың. Бәләкәй генә балалар гармоннан да күренмәйләр үзләре, матур итеп уйныйлар. Тергамсәтәсә, бу итинде татар халкының рухи байлыгын саклаучылар дип әйтергә була. Менә мин аларга бөтенесенә телемин алда көннәрдә дә шулай тырышлык белән музыка буенча үсәргә, аның тагы да югары биеклек Күтәрелге.
Елда беренче тапкыр Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада булып узды. Олимпиада 2 турдан торды. Аның беренче туры интернет аша уздырылды. Анда миллион мәктәп укучысы һәм студентлар катнашып, икенче турга узу өчен тиешле күләмдә баллар җыярга тиеш иде. Ижау шәһәренең татар гимназиясе укучысы Гүлназ Габбасова икенче турга үтеп, Казанда яшьтәшләре белән көч сынашты. Гүлназ Габбасова махсус бүләккә һәм дипломга ия булды. Укытучысы Рәсилә Габдрахманова укучысының уңышы белән горурлана. Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән районнарында республиканың баш каласы Ижау шәһәрендә ел саен татар әдәбияты мәдәнияте көннәре уздырыла. Быел бу көннәр милләттәшләребез өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен Удмуртияның язучылар берлеге, мәдәният һәм матбугат, милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, яңарыш газетасы хезмәткәрләре оештырды. Язучылар белән очрашу гадәт буенча татар гимназиясендә башланды. Укучылар белән аралашырга Татарстаннан язучы Вакыйф Нуреев, шагыйр-публицист Шаһинур Мустафин, яшь шагыйрә Эльвира Хадиева, ут күршеләребез әгерҗедән бер төркем шагыйрьләр язучылар килде. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Вакыйф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлекләр эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дан артык әгъзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, байыта, диде Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Вакыйф Нуриев.
Татар безнең чәчелгән инде, ни хитасы гына. Аның кыйнаклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәркадә без Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай ук үзе күрә кыйнаклары бар. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият тә, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәсә.
Язучылар түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашты. Аның нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп, яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Шагыйр Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталов.
Бүгенге түгәрәк өстәл нәтиҗәләрен шуларны көтәм. Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте: "Безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кергә тиеш идарәсенә. Чөнки Чөнки әле мәгәрше идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле директор эш тулы кан белән бармады. Ә инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларныкын белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, бу сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт уровендә карар кабул итәләр дип үтәм мин.
Казан кунаклары ижауга якташларыбызның әле генә табыдан төшкән китапларын да алып килгән. Бу Ибраһим Бөектауллының яңа шигырьләр җыентыгы. Ул якташыбызга 75 яшьлек юбилей уңаеннан зур бүләк булды. Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйрь Ибраһим Бөектауллы, җырчы Шафика Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Удмуртия татарлары тормышында тагын тарихи вакыйга. 5 апрельдә республика татарларының милли басмасы Яңарыш газетасының 1000-нче саны дөнья күрде. Яңарыш газетасында 2 дистә елдан артык татарлар тормышын чагылдырган хәбәрләр, аерым шәхесләр турында язмалар, җирле авторларның иҗаты һәм башка бик күп мәкаләләр басылган. Алар республика татарларының тарихы дисек тә дөрес булыр. Яңарыш заман таләпләре белән бергә атлый. Техник җиһазлар да яңартылып тора. Газетаны киләчәктә булсынча тестлый итеп чыгарырга куялланалар. Яш буынның интернет белән мавыгуын исәпкә алып, газетаның интернетта үз сайтыда булдырылды. Сүз газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасовага.
Мин адам, менеңче сан, Яңарыш газетасы өчен генә түгел, Удмуртия татарлары тарихында да зур тарихи вакыйга булып тора. Чөнки ул газетаны да бер генә кешенең эше дә түгел, ул Удмуртия татарларының гомуми эше, гомуми казанышы. Газета 20 ел эчендә данлы юл үтте. Аның казанышлары да күп. Без менә шушы 1000-нче санда үзебезнең тарихыбызны тагы бер кат барлап, аңа күз салдык. Ләкин үткәннәр белән генә канәгать булып яшәсәк, газетабызның да алга китеше булмас иде. Шуңа күрә без яңа планнар белән алга карап яшибез, үзебез адамыбызны үсешкә юнәлдерәбез.
Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә. Атна саен алтын йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Бу республикада татар телендә дөнья күргән 46-нчы китап. Ак булаттан ак чәчкәләр явып тора. Әкрен генә, салмак кына, талгын гына, синең зәңгәр күзләреңнең якты нурын, күңел өчен кыяш итеп алдым гына. Яусын әле тәңке карлар, кыйылсыннар, аларда мың, аларда сер тулкынлана, серләрне дә мыңнарны да бергә җыеп, ике күзең, ике йолдыз булып яна. Яусын әле ак йолдызлар, тирбәлсеннәр, алар миңа нидер сөйли сүзсез генә. Яз җиткәч тә эреп беткән карлар кебек язмышымнан китә алмассың, эссез генә. Әлеге шигырьнең авторы Казанда яшәүче шагыйрә Сәлисә Гараева. Дөрестән дә, 2012 ел һәрберебезнең күңелендә якты хәтирәләр калдырсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер инде Азатлык тулкыннарында Севастополь татарлары тормышына йомгак ясыйбыз. Күзәтүне Диләвер Осман әзерләде.
Севастопольдагы татар башкорт үзәге 1994 елда оешкан иде. Украинадагы татар үзәкләре арасында ул иң актив эшләп килгән үзәкләрнең берсе була. 1997 елдан башлап бүгенгә хәтле бу үзәккә Җәмил әфәнде Хисамуддинов җитәкчелек итә. Якында ул Казанда узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының эшендә делегат сыйфатында катнашып Кырымга кайтты. 2012 елда Севастопольдагы татар башкорт үзәге өчен иң әһәмиятле вакыйгалар нинди вакыйгалар булды дигән сорауыма Җәмил әфәнде беренче итеп конгрессның узуы диде.
Вакыйганың берсе 2012 елда быел 5-нче Бөтендөнья конгрессының 5-нче съезды булды. Анда делегацияланган идек. Хәзер Татарстанга барып кайттык. Бик әйбәт, яхшы күтәрделәр үзебезне. Икенчесе, безнең радио тапшыруыбызга быел 14 ел була. Радио татар теле, татар моңнары яңгырый Севастополь шәһәрендә. Ул гомердә булган эш түгел, бире дә.
Күпме тапшыру бар бу 14 елда?
175 разы тапшыру булды. 1997 елда.
Кем алып бара аларны?
Мин алып барамын. Хәзер икенчесе Назира рус тел телинде сүйлөйм Азерия Нагабитчина.
У айда бир тапкыр барам эми.
Айда бир тапкыр да.
Бу Украинада бирден бир мындай радио шаарда, шулайбы?
Татарча памып, да, пока бир келе, биздинчи бир келе.
Ну, сиз мына конгресстан сүзүңүздү башладыгыз. Сиз тилеген маселелер көтөрүлдүмү конгресста?
Биз тилеген маселелер көтөрүлдү. Ну, көтөрүлдү, аны көтөрүүгө тигил, эле ишлерге да керек, болушурга да керек. Сүзлер болду, жылы сүзлер болду. А хазыр жылы сүзү керек, ишке ашыруу керек. Конгресска инде нерсе конгресска дейм ки, бик жакшы узду, бик жакшы каршы алдылар, бик жакшы чыгышлар болду, көп илдерден келген делегаттар таныш болду күздөрү беле.
Ну, нинди пайдалуу сүзүңүз бул конгресса, нинди пайдалуу нерсе болду мы сиз үчүн?
Пайдалуу нерсе пайдалуу жок. Бир нерсе пайдалуу нерсе көрмөдүм пока биз. Пайда просто туган элине барып жүрүп көрүп кайттык. Сосу пайда. Туган элине барып көрдүк, туганнарды көрдүк, Татарстанды көрдүк. Татарстан бик бат жерлеп бите, универсиадага хастерлене. Сосу инде. Биз бит жардам күтүп турабыз Татарстандан.
А сизге нинди жардам керек Севастополда азыр? Эң туп маселе нерсе?
Мен зур таанышлык беле өзүбүзгө алдым. Татар 51 квадратный бөлме алдым. Ул бөлмөгө азыр никак бир шундай бай киши таба алмайм, чтобы аларга бит акча төлөргө керек.
Ну, сиз мен ишеттим хат жазгансыз премьер-министрга.
Азыр премьер-министрге хат жазып калдырдым, президентке жазган идим. Азыр премьер-министрге жазып калдырдым.
Жооп кетесиңби?
Жооп кетем да, Илдар эфендиге жаздым, Халиков Илдар эфенди Шевкет улуна жаздым. 11-нче ноябрда.
Ну, мына бу жылы конгресстин идарасына Кырымдан вакил сайланды. Бу инде мухим вакыйга деп эсептейсизби сиз Кырым делегация?
Да, Алла тилесе эсептейм, чүнки биздин Илмир Насихевич исполком конгрессин исполкомуна кирди. Шулай эсептейм, что Алла берсе бизге берсек, нинди де болсо жардамы болур деп турамын. Жардам. Жардам бит ол тирли жардам. Я бизде чын акшалата. Можно культура боюнча, не боюнча, күрүшүлөр уздуруу боюнча шул бит. Так что Алла берсе, Эльвир Насихевич жаш, уже нечиге аткенди, Хоснудинов уже анда иштеп картайып инди. Муну яшерттилер, кайдасы болор деп эсептейм Алла берсе.
Ну, келечекке планнар нинди? 2012 жылында узуп бара, 2013 жылга нинди планнар сизде?
Биздин бит инди планнар ничек? Шул бейрамны, мусулман бейрамын, татар бейрамын уздуруу, эле муну жылдан башлап жиберебиз, Навруз бейрамын уздуруу, андан соң Сабантуй. Сабантуйдан соң Рамазан айты келе, Рамазандан соң Курбан келе. Шулай биздин бит халык нелери, бейрамдарыбыз шулай жылдан жыл жетербиз, керек болуп калалар бит инде. Биз инде раз культура уюшмасы болгач, алар менен занимайбыз бит, аларга көп нетебиз инде.
Ну, шахардан жардам жок мына сиз айткан маселелерде, шахар жардам этпейби Севастополь шахары?
Жок, жок, шахар жардам этпейт. Шахарда бит мында 38 азыр ни?
Жамгыят бар.
Бирлешме жамгыяты да. Алардын барысына да жардам этерге болса, жок.
Сиздин үчүн
шахар жардамы мына арендага инде 1 гривендан алачаклар квадратын. Айбат отоплениега, утка, суга, придомовой территория жерге бит акча керек, атына керек. А то шахар уделяет 1 гривен ала квадратынан. Аны өлгөтмөй ол бизде. Эгер өлгөтө болбаса көп болор иде. Алар бизге өлгөтө ясыйлар 1 гривен квадратный метр жылына. Билдиңби?
Демек сиздин үчүн эң зур вакыйга бу 2012 жылда радио тапшыруулардын давам этүү һәм аны 14 жыл алып баруугуз болду инде, шулайбы?
Да, шулай болду да. 15 жылы юбилейге уже чыкмак элебиз.
Әзерләнәсез.
Әзерләнәбез, да. Әзерләнәбез, Алла берсе.
Шулай итеп, Севастопольдагы татар башкырт үзәгенең рәисе Җәмил Хисамуддинов Севастопольдә татарлар өчен 2012 елда ике мөһим вакыйга булган. Берсе Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтайы, икенчесе Севастополь шәһәр радиосында айда бер тапкыр татар телендә яңгырган тапшыруларның 14 еллыгы. Шунда әйтергә кирәк. Севастопольдагы татарларның күпчелеге шәһәргә бер ничә эшелон белән 1944-45 елларда Татарстан һәм Башкортстаннан килгәннәр. Алар сугышта зур зыян күргән Севастопольны яңадан торгызырга зур күч куйганлар. Бүген Севастопольдә аларның варислары да гомер итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болдым. Сау болыңыз.